Ik katrs balsotājs šajās pašvaldību vēlēšanās saņems jaunas vēlēšanu zīmes. Tādas intuitīvi saprotamākas turpmāk plānotas visās vēlēšanās. Līdz šim bija pierasts atbalstu kādam kandidātam paust ar plusa zīmi rombiņā iepratī kandidātu vārdam, bet nevēlamos kandidātus izsvītrot. Turpmāk vēlēšanu zīmēs pie katra kandidāta vārda būs zaļi krāsots lauciņš par un sarkani krāsots lauciņš neatbalstot kādu kandidātu. Uz vēlēšanu zīmes būs redzams skaidrs norādes par un pret. Centrālā vēlēšana komisija jau vairākus mēnešus dažādām vēlētāju grupām ir vēstījusi par jauno zīmi un informācija par to būs arī vēlēšanu iecirkņos un balsošanas kabīnēs. Vēl viens jaunievedums, kam pašvaldības varēs pieteikties pirms vēlēšanām, ir mobilie iecirkņi. Tie būs atbilstoši noformēti autobusi, kuros būs nodrošināta iespēja aizklāti nobalsot. Šādi busiņi balsošanai dotu iespēju piedalīties vēlēšanās tiem, kuri dzīvo tālāk no balsošanas iecirkņiem. Šādas iespējas vēlēšanās agrāk nebija. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte cer uz pašvaldību interesi par šādu iespēju. To, cik liela tā būs, vēlēšanu rīkotāji uzzinās mēnesi pirms vēlēšanām.
Mēs ļoti ceram, ka tāda būs. Kā mēs zinām, tad izaicinājumi ir diezgan daudz, kur iedzīvotāji ir tālu prom, grūti sasniedzamās teritorijās, un šis mūsuprāt būtu labs risinājums. Arī ir svarīgi pieminēt, ka ir valstis, kas šo praktizē ļoti veiksmīgi, un mēs esam ņēmuši kā par piemēru tieši no šī gadījumā Zviedrijas situāciju.
Būtisks jauninājums vēlēšanu norisei ir jaunā elektroniskā vēlēšana platforma. Par līdzekļiem tās izveidē Saeima lēma teju pēdējā brīdī. Šo platformu izmantos gan visās vēlēšanās, gan arī pašvaldību referendumos. Sistēmas stabilitātes un drošības pārbaudēm veltīta liela uzmanība, stāsta Valsts digitālās attīstības aģentūras vadītājs Jorens Liopa.
Šo te platformu izstrādāja visa valsts kopā. Tā nav viens cilvēks, viena aģentūra, viens izstrādātājs. CERT, LVK minēju, LVRTC, Valsts digitālās attīstības aģentūra, piegādātāji, vairāki piegādātāji. Testēšana, auditoru kompānija, iesaistītie, visi tiek pārbaudīti arī no drošības dienestiem. Nu, tā pieeja ir pilnīgi cita nekā iepriekš bijusi. Protams, ir izaicinājumi, tie vienmēr ir, tāpēc mēs ar viņiem arī, protams, saskanamies un cenšamies viņus pārvarīt. Bet katrā ziņā testēšana tiek nodrošināta vairākos slāņos, gan no auditoru kompānijas, gan arī no certova.
Izstrādātā platforma ļaut organizēt vēlēšanas arī internetā. Tāda iespēja jau 20 gadu ir Igaunijā, bet nevienā citā valstī. Arī Latvijas Saeimā par šādu jaunievedumu iespējām bijušas jau vairākas apspriedes, taču ir saprotami iemesli nesteigties sekot šim Igaunijas piemēram, vērtē amatpersonas.
No tehniskā viedokļa, kā jau minēju, tas ir absolūti iespējams, to var izdarīt. Tas ir izšķiršanās jautājums par būtību.
Tā ir politiskā izšķiršanās beigu beigās, vai mēs kā valsts ejam šo ceļu vai nē. Protams, ir šis te drošības aspekts, it īpaši tagad šī ģeopolitiskajā situācijā, kur ir ļoti daudz dažādas ievainojamības un ļoti daudz dažādu drošības faktori. Bet galu galā, jā, tā ir politiskā izšķiršanās.
Kandidātu pieteikšana pašvaldību vēlēšanām ilgs no 3. Līdz 8. Aprīlim. Partijas un partiju apvienības kandidātu sarakstus varēs iesniegt gan elektroniski, gan klātienē pašvaldību vēlēšanu komisijās. Jānis Kincis, Latvijas Radio.